Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Күләй Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Үкіметтің несиелік проблемаларды тезірек шешуін талап етіп аштық акциясын жүргізіп жатқандардан екі адамның денсаулығы нашарлады. Астананың коммуналдық базарының 47 сатушысы ереуілге шығатындарын айтып отыр. Алматыда аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген күдікпен оппозиция белсенділерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша тыңдау болып өтті. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысымен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Және Ресей президентінің Өзбекстанға сапары 2 күнге жалғасатыны туралы тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабымғожа таныстырады.
Алматыдағы Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп айыпталған қазақстандық оппозиция қайраткерлеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. Оппозиция өкілдері мен адам құқығын қорғаушылар бұл істі қозғауға заңды негіз жоғын алға тартып отыр. Бейсенбі күні басталған сот тыңдауына қылмыстық іс бойынша айыпталғандардан Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметов келді, ал қазірде Моңғолияда емделіп жатқан Төлен Тоқтасыновтың адвокаты болды. Сот алдына жиналған жұртшылық өкілдері мен журналистер тыңдауға қатыстырылмады. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Өзбекстанға сапары басталды. Медведев мемлекеттік сапарын Өзбекстанның екінші ірі қаласы Самарқаннан бастады. Әуежайында Медведевті Өзбекстан президенті Ислам Каримов қарсы алды. Қаңтардың 23-іне дейін жалғасатын сапар барысында Орталық Азиядағы қауіпсіздік пен екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады. Сонымен қатар газға бай Өзбекстанға Ресей инвестициясын құю мәселесі талқылануы мүмкін. 2005 жылғы Әндіжан оқиғаларынан кейін Ресей мен Өзбекстан қарым-қатынастары жақсарған болатын. 2005 жылдың мамыр айында үкімет күштері наразылық танытушыларға оқ ашқан болатын. Бұл оқиғаларды халықаралық тәуелсіз түрде тергеуге ресми Ташкент жол бермеді. АҚШ президенті Барак Обама Кубадағы Гуантанамо вақтысын бір жылдың ішінде жабу жөніндегі жарлыққа қол қойды. Оған сәйкес түрмедегі әскери сот істері тоқтатылуы тиіс. Жаңа президент АҚШ-тың адам құқықтары мәселесіне көлеңке түсіріп келген Гуантанамоны жабуға уәде еткен болатын. Қытай ресмилері АҚШ-тың Гуантанамо вақтысы жабылған соң ондағы қытайлық тұтқындар тез арада Бейжіңге тапсырылуы тиіс деп мәлімдеді. Кубада орналасқан Гуантанамо вақтысындағы шамамен 250 тұтқынның қатарында Қытайдың 17 азаматы да бар. Қытайдың айтуынша, әлгі тұтқындар ұйғырлардың тәуелсіз аймағын құрғысы келетін Шығыс Түркістан исламшыл қозғалысының мүшелері болып табылады. Вашингтон егер әлгі 17 азамат Қытайға тапсырылса, қинап азапталуы мүмкін деп қауіптенеді. НАТО бас хатшысы Ябде Хоупс-Хефердің мәлімдеуінше, НАТО мен Пәкістан бірге Ауғанстандағы тұрақтылықты орнатуға бағытталған шараларды күшейтуі тиіс. Бұл туралы ол Исламабадта Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешимен өткізген келіссөзден кейін айтты. Схефер аймақтағы қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін бейсенбі күні Пәкістанға барған болатын. НАТО мен АҚШ ресмилерінің айтуынша, Пәкістанның солтүстік батысындағы тайпалық аймақтарда Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілері жасырынып жүреді. 2001 жылдың аяғында АҚШ Пәкістанның көршісі болып табылатын Ауғанстанды басып алған болатын. Ауған әскерилері мен халықаралық күштер Пәкістанмен арадағы шекараға жақын жерде 30-ға жуық бүлікшіні өлтіргендерін хабарлап отыр. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштердің айтуынша 22 бүлікші Ауғанстанның шығысындағы Хост өлкесінде өлтірілген. Ал Ауғанстан қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Хост өлкесіндегі шайқаста 8 бүлікшінің көзі жойылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістанның қауіпсіздік ресмилерінің хабарлауынша полиция 2005 жылы Лондонның көлік жүйесіне жасалған шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген адамды тұтқындаған. Сауд Арабиясының азаматы Заби ул Таифи Аль-Қаидаға қатысы бар деп айыпталып отыр. Ол сәрсенбі күні Пешауар қаласында жүргізілген рейдте қамауға алынды. 2005 жылы Лондонда орын алған жарылыстардан 52 адам қаза тапқан болатын. Ресей мен Куба ресмилері бейсенбі күні Мәскеуде кездесіп, екі ел арасындағы байланыстарды нығайту мәселесін талқылады. Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечиннің мәлімдеуінше, Куба мен Ресей қарым-қатынастары жаңа деңгейге көтерілуі тиіс. Бұл жөнінде ол екі елдің үкіметаралық панелінің отырысында айтты. Оған мұнай және газбен, сондай-ақ ядролық энергия және металмен айналысатын ресмилер мен кәсіпкерлер қатысты. Ресей қырғиға бақ соғысы кезінде одақтас елдері болған Куба, Никарагуа және Венесуэла мемлекеттерімен байланыстарын қайта дамытып жатыр. Куба жетекшісі Рауль Кастро осы айдың аяғында Мәскеуге барады деп күтілуде. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Чехиялық әріптесі Мирек Топаланектің шақыртуымен Чехияға сапар жасауға келісті. Бұл туралы Чехия үкіметі хабарлап отыр, бірақ сапардың нақты қашан болатындығы айтылмады. Еуропа одағының кезекті төрағасы Чех Республикасының үкіметі маусым айында Еуроодақ Ресей саммитін өткізеді деп күтілуде. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики Сербиямен қарым-қатынастарын нығайтуға уәде етті. Аль-Малики бұл туралы Бағдатта Сербия қорғаныс министрі Драган Сутановичпен кездесуінен кейін айтты. Бағдат пен Белградтың әскери байланыстары 2007 жылдың 47 айында қайта қалпына келген болатын. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильден Газадағы осы халықаралық ұйымның ғимаратына жасалған бірнеше шабуылға байланысты түсініктеме беруді талап етіп отыр. Пан Ги Мунның айтуынша, әрбір шабуылдарды жүзеге асырғандар жауапқа тартылуы тиіс. Егер Хамас жауынгерлері қайта қарулану үшін Мысыр шекарасындағы туннелді пайдаланатын болса, Израиль Газа секторына шабуылдарын қайта бастайтынын ескертті. Израильдің айтуынша, үш аптаға жалғасқан Газадағы әскери операциясы барысында шамамен 150 туннел қиратылған, бірақ хабарларға қарағанда кей жерасты жолдары қайта ашылған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Үкіметтің несиелік проблемаларды тезірек шешуін талап етіп, аштық акциясын жүргізіп жатқандардан екі адамның денсаулығы нашарлады. Астананың коммуналдық базарының 47 сатушысы ереуілге шығатындарын айтып отыр. Алматыда аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп күдіктелген оппозиция белсенділерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша алғашқы тыңдау болып өтті. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысымен және таныстыратын боламыз. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Ресей президентінің Өзбекстанға сапары 2 күнге жалғасатыны туралы және ақш билігіне келген Барак Обамадан не күтесіз дегенге әлем елдерінен алынған пікірді тыңдайсыздар. Және президент Барак Обаманың инаугурацияда сөйлеген сөзіне қазақстандық сарапшылар түрлі баға беріп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қаңтардың 22-сі күні Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысының 12 мүшесі наразылық ретінде аштықты жалғастырып, несиеге алған баспаналардың мәселелері жөнінде стрессті активтер қорының жұмысына талап қоюда. Яғни, бейсенбі күні Алматыда үздіксіз аштық акциясын өткізіп жатқан Айжан Бағыбаеваның жағдайы нашарлап, наразылық шарасын амалсыз үзуге мәжбүр болды. Ал баспананы халыққа қалдырай қоғамдық қозғалысының мүшелері болса, қаладағы ауруханалар науқастарды қабылдамағандығын айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Баспананы халыққа қалдырай қоғамдық қозғалысының мүшесі Эльмира Асқақованың айтуынша, қаңтардың 22-сі күні ашық жатқандардың бірі Айжангүл Бағыбаеваның жағдайы күрт нашарлағандығына байланысты жедел жәрдем шақырылған.
Температура 39 была.
Дене температурасы 39-ға дейін көтеріліп кеткен соң, дәрігерлерді көмекке шақыруға мәжбүр болдық. Оған пиелонефриттің ушығуы, панкреатит, созылмалы гастрит деген диагноз қойып отыр, деді Эльмира Асқақова. Бұл уақытта Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановтың айтуынша, дене температурасы өте жоғары науқасқа қаладағы ауруханалардың бірде біреуінен орын табылмаған.
На карете скорой помощи одна из участниц голодовки Багабаева Айжангүл.
Жедел жәрдем Айжангүл Бағыбаеваның қалалық 12-ші ауруханаға жеткізді. Аталған мекеме орынның жоқтығын сылтауратып, науқасты қабылдамады. Соған байланысты жағдайы онсыз да ауыр науқасты Қалқаман ықшамауданындағы 1-ші ауруханаға алып барды. Онда да Айжангүлге орын табылмай, дәрігерлер оны ақылы бөлімге жатқызуын ұсынды. Бірақ науқастың жолдасы Бағыбаеваны ауыр жағдайда үйіне алып кетуге мәжбүр болды, деді Айнұр Құрмаров. Ал Эльмира Асқақованың айтуынша, осыдан бір күн бұрын аштық акциясына қатысушы 61 жастағы Бақытжан Кәрімованың қан қысымы көтеріліп, дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Осылайша екі адам жағдайының нашарлауына байланысты аштық акциясын үзуге мәжбүр болды. Алайда олардың орнын жоқтатпаймын деушілер көптеп табылып жатыр. Эльмира Асқақованың айтуынша, бейсенбі күні акцияға тағы екі адам келіп қосылған.
Багыбаев Болатбек. У него две.
Біздің қатарымызды бүгін Болатбек Бұғыбаев пен Лариса Шульга толықтырды. Болатбек жақында ғана хирургиялық операциядан шыққан болатын. Соған қарамасан ол да наразылық акциясына қатысуға ниет білдіріп отыр деді Эльмира Ысқақова. Оның айтуынша, бейсенбі күні акцияға қосылам деген 4-5 адам Шымкент қаласынан жолға шыққан. Жақын күндері ашығушылардың қатарын Астана қаласының ипотекалық борышкерлері де толықтыруы мүмкін. Ашық акциясын қаңтардың 20-сы күні 12 азамат бастаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді ағайын, сонымен Алматыда қалқа баспана қалсын қозғалысының 12 мүшесі наразылығы ретінде аштықты жалғастырып, несиеге алған баспаналарының мәселесіне байланысты стрессті активтер қорының жұмысына өз талаптарын қойып отыр. Қалқа баспана қалсын қозғалысының жетекшісі Эльмира Ысқақованың сөзіне қарағанда, наразы борышкерлер денсаулықтарының сыр бергеніне қарамастан аштық жариялауларын одан әрі жалғастыруда. Жақында борышкерлерге мәселені партия кеңесінде қараймыз, аштықты тоқтатыңдар деп келген Нұр Отан жетекшілерінің ұсынысы қабылданбаған. Аштық жариялау ушылар өз мәселелерінің аталған партия кеңесінде қаралғанымен ешқандай шешімін таппағанда алға тартуды. Айта кетейік, аштық акциясына қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем өтемдерін өтей алмай проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында айтылғандай, проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне олар наразылық білдіріп, бұл мәселені қоғамға жария түрде тездетіп қолға алу керек дегенді айтып отыр. Ардақтағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресімізге кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттықтың ардақты тыңдаушылары, хабарларымызды Қазақстан тақырыбында әлеуметтік тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Қаңтардың 22-сі күні Астананың коммуналдық базарының 47 сатушысы өздерінің ереуілге шығатындықтарын айтып отыр. Себебі базар басшылығы біздің жұмыс орындарымызды тартып алып монополистке бермекші дегенді айтады олар. Базар басшылығы болса, жаңа саудагердің бағасы қазіргіден төмен болады дейді. Қоғамдық монополияға қарсы ұйымдар болса, бұл жерде біреулер мүлікті бөліске салып жатыр дегенді алға тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Астандағы Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың коммуналдық шапағат базарындағы сауда орнын жалдап отырған ет сатушыларының айтуынша, базар басшылары олардың жұмыс орындарын тартып алмақшы, сондықтан біз ереуілге шығамыз дейді олар. Ал Астананың коммуналдық шапағат базарының директоры Ләйла Көленованың сөзінше, оның мақсаты дағдарыс кезінде ет бағасын қарапайым халық үшін мейлінше төмендету. Сондықтан басшылық көтерме саудамен айналысатын ірі монополистердің қызығушылықтарын мүдделеп отыр. Тек қана ет емес, базардағы басқа құрылымдар өзгереді деді ол.
Руководство наше, оно лоббирует интересы крупных оптовиков больших. Во-первых, не только по мясу.
Үкіметтік емес қоғамдық монополияға қарсы ұйым төрағасы Бектұр Сыздықовтың пікірінше, бұл жерде заң бұзылып жатқандығы анық.
Мына 50 адамды мясной павильондағы түгел бәрін орнынан босатайын деп отыр. Сылтау қылып, бір адамға береміз, ол жаңа контролер етеді, бізді халыққа баған түсіреді деген сияқты соған нетіп отыр. Ол сылтау бәрі. Ертең ол бір адам экономика заңы бойынша монополист болып, обязательно неге бағаны көтереді.
Базар сатушыларының пайымдауынша да базар басшылығы баға төмендетуді өтірік сылтауратады.
Бізге қойған бағасы ендігі күні одан төмен түсіреміз деп біздер бізге келіп ешкім айтқан жоқ, төмен түсіріп оны сатасыңдар ма деп біз сатар едік.
Бүкіл қаладағы единственный коммунальный рынок, жалғыз соның өзін частный рынокқа айналдырып отыр.
Және базар басшылығы бізге ештеме түсіндірмей отыр дейді сатушылар. Ал базар директоры Көленованың түсінігінше, сатушыларда сауда орнын өмір бақи жалдап отыратын құқықтары жоқ. Адамдар революция жасамас бұрын осыны түсіну керек дейді ол. Сатушылар 50 адам болғандықтан топтың пікірін тоқтата алмайсың. Әр екіншісі айғалай бастайды. Кешіріңіз, олар мені тыңдайтындығына кепілдік бар ма дейді базар директоры Көленова.
То есть он же не имеет права на пожизненную аренду. То есть люди должны это понимать, прежде чем вот делать всякие вот такие революции. Но от того, что их 50 человек и мнение толпы не остановишь, они выходят и начинают каждый второй орать. Да извините, где гарантия, что вообще, как бы, что они спокойно, адекватно меня послушают?
Және базар директоры Куленованың айтуынша, бағасы шектелген базарда бәрібір табыс табу қиын болады. Есесіне басқа базар басшыларымен келісім бар. Онда сатушыларға жұмыс беріледі, деді ол. Бірақ базар сатушылары орнымыздан қозғалмаймыз, дейді. Себебі өзге базарларда орын жалдауының сыртында пара сұралады, дейді олар. Әсіресе қала сыртындағы Шанхай жекеменшік базарында.
Басқа базарларда міне орындарды выкупать нужно. Мысалы, Шанхайда ешқандай квитанция төлемей, орындарды 300 мыңнан сатып алып, халықтар ішқа жерде ауыздарын ашып, арыздан алмай да тұр, өйткені орындарынан айырыласыңдар деп тұр. Шанхайдың ет базарындағы ситуация.
Барлығы жаңағы толық.
Рыноктардары
жаңағы сұраса, ауыздарын арандай ашып, жаңағыдай пара сұрайды.
Үкіметтік емес қоғамдық монополияға қарсы ұйым төрағасы Бектұр Сыздықовтың пікірінше, бұл дауда біреулер мүлікті бөлісіп алмақшы. Базар директоры Куленова бұл сұраққа жауап берген жоқ. Бірақ Астана әкімі Тасмағамбетовке бағынатындығын мойындады. Менің ойымша, мен базар директоры болғанымен оның міндетін атқарамын, деді ол. Біз әншейін ешқандай шешім қабылдамаймыз. Қалай болғанда да біз жекеменшік базар емеспіз. Біз жергілікті атқару органының өкілдігі болып саналамыз, дейді базар директоры Куленова.
Я считаю, это не я только считаю, я исполняющий обязанности человек в каком плане, то есть я директор, естественно, этого рынка, но просто так мы никакое решение не принимаем, мы не частный рынок в любом случае, мы представляем, именно представителями являемся исполнительного местного органа, да?
Еске салсақ, 2007 жылдың қазан айында базардағы бағалар бірнеше есеге көтеріліп кеткен кезде, сол кездегі сауда министрі Ғалым Оразбақов бағаға криминалдық құрылымдар әсер еткен деген. Коммуналдық базар бюджеттен қаржы алса да, коммерциялық базарлармен бірдей бағамен сатып жатыр, деді ол. Содан кейін министр де, сол кездегі Астана әкімі Асқар Мамин де қызметтерінен ауыстырылды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Астананың коммуналдық базарының 47 сатушысы ереуілге шығатындықтарын айтып отыр. Олардың айтуынша, базар басшылығы жұмыс орындарын тартып алып монополистке бермекші. Ал алматылық саудагерлердің наразылығы сәрсенбі күні тағы бір базарда жалғасын тапқан болатын. Ол жол Алматыда Алматы-Бішкек бағытындағы күре жолды жауып тастаған Алтын Орда Әмбебеп сауда кешенінде сауда жасайтын бір топ кәсіпкерді полиция ұстап әкеткен. Наразылыққа шыққандар базар әкімшілігіне төлейтін жалдық төлемнің бағасын азайтуды талап еткен болатын. Одан бір күн бұрын, яғни 20 қаңтарда Алматыдағы Алатау 1 Еуропа базарында әкімшілікке дәл осындай талап қойып, жұмысқа шықпай ереуіл жасаған саудагерлер, егер осы аптаның соңына дейін өз талаптары орындалмайтын болса, базардың жанынан өтетін автокөлік жолын жауып, аштық жариялайтындықтарын да ескерткен болатын. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осылайша Қазақстандағы әлеуметтік қаржы дағдарысына байланысты ереуілдер, шерулер, аштық акциялары көбейіп отыр. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыда аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп күдіктелген оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. АҚШ президенті Барак Обама Кубадағы Гуантанамо абақтысын бір жылдың ішінде жабу жөніндегі жарлыққа қол қоймақшы. Пәкістан полициясы 2005 жылы Лондонның көлік жүйесіне жасалған шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген екі адамды тұтқындады. НАТО бас хатшысы Япте Хубскефер аймақтағы қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін Исламабадқа барды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Чехиялық әріптесі Мирек Топалановтың шақыртуымен Чехияға сапар жасауға келісті. Ауғанстандағы шайқаста 14 бүлікшінің көзі жойылды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отыратын болсақ, халықаралық тақырыпта бағдарламамыз одан әрі жалғастырамыз. Ресей президентінің Өзбекстанға 2 күндік сапары жалғасатыны жайлы айтамыз және Алматыда аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп күдіктелген оппозиция белсенділерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша тыңдау өткені жайлы тыңдайсыздар. Және қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысы мен өздеріңізді таныстырамыз. Және президент Барак Обаманың инаугурацияда сөйлеген сөзіне қазақстандық сарапшылардың пікірін тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтардың 22-сі күні Ташкентке 2 күндік сапарын бастап отыр. Сапар барысында Ресейдің газға бай бұл елдегі инвестициясы жайы мен екі ел байланыстары талқыланбақшы. Бұл жайында өздеріңізге Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп береді.
Рахмет, Күлей. Өзбек үкіметі 2005 жылғы Әндіжан оқиғасына халықаралық тәуелсіз зерттеудің жүргізілуіне рұқсат бермегеннен кейін оның батыспен қарым-қатынасы күрт нашарлап кеткен болатын. Оның бір көрінісі ретінде Қаршы Ханабад әуе базасын Ақш әскеріне жалға беру үдерісі тоқтатылған еді. Ресми Ташкент жедел түрде Ресейдің бастауындағы аймақтық ұйымдарға енген болатын. Ресей компаниялары Өзбекстанға мол қаржы құйған еді. Алайда батыс елдері Өзбекстанға салынған тыйымдардың кейбірін алып тастау жөнінде өткен жылдың қазан айында шешім шығарысымен Өзбекстан өзінің Еуроодақ және Америка Құрама Штаттарымен тығыз байланыс орнатқысы келетіндігін көрсетуге тырысқан еді. Атап айтқанда, Ресейдің бастауындағы ұйымдарға, оның ішінде Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа және ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымдарына мүшелігін тоқтатқан болатын. Ресей Думасының депутаты Константин Затулин Азаттық радиосының өзбек қызметіне берген сұхбатында Өзбекстанның сыртқы саясатын зигзаг іспеттес, яғни толқымалы деп сынады. Ресми Кремль стратегиялық әріптес ретінде ресми Ташкентке қаншалықты сенуге болатынын білгісі келеді, деді ол.
Мы только приветствуем нормализацию западноевропейского.
Біз батыс Еуропа мен өзбек байланыстарының жақсаруын мейлінше қолдаймыз. Алайда Ресей мен Өзбекстанның стратегиялық әріптестік мәселесінің оның өзге үшінші елдермен қарым-қатынасына байланысты шешілетіні бізге қолайсыз, деді Затулин. Затулиннің болжамынша, Ресей президенті Дмитрий Медведев Ташкентке 2 күндік сапары кезінде Өзбекстан басшылығының өз аузынан аталған елдің Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа мүшелігін тоқтатуының себебін естігісі келуі мүмкін. Өзбек ресмилері Қырғызстан мен Тәжікстанға қарағанда Өзбекстан өз күнін өзі көре алады, өзгелерге кіріптар емес деген ойларды жиі қайталауда. Ресми Ташкент мол газына сүйеніп, халықаралық істерде саудаласа алады. Дей тұрғанмен, сол газын шетке шығару үшін және су көздеріне қол жеткізуге байланысты Өзбекстан өз көршілеріне тәуелді. Мысалы, ресми Ташкент бұл орайда Ресей газ құбырлары арқылы шикізатын шетке шығарғысы келеді. Сондай-ақ 27 миллион халқы бар. Бұл елдің 6 миллиондай шетке жұмыс іздеп кеткендерінің көпшілігі Ресейде маусымдық жұмыстарда жүреді. Лондонда орналасқан Chatham House ұйымындағы Ресей және Еуразия бағдарламасының басшысы Джеймс Никсидің пікірінше, өзбек билігі қаршы ханабаттан шығарып жібергеннен кейін америкалықтардың ол жерге қайта барғаны қолайсыз көрінер еді. Одан гөрі ақш әскерилері Ауғанстандағы шараларына орай өзге базаларды іздестіргені жөн, және олар солай етуде деп ойлаймын, деді Никси. Сарапшылардың айтуынша, Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың бұл жолғы кездесуінің мәтіні көпшілікке жарияланбайтын сыңайлы. Дей тұрғанмен, Ресей мен Украинаның газға байланысты дауларына орай және ресейлік Газпром мен Лукойл компанияларының Өзбекстан үшін басты шетелдік инвесторлар болуы себепті аталған кездесуде газ сауалының басты тақырып болуы орынды да. Мысалы, бір ғана Лукойлдың Өзбекстанға құйып отырған инвестициясы 3 миллиард доллар төңірегінде екен. Оның үстіне Лукойл Өзбекстан газын іздеу мен зерттеуге байланысты ұзақ жылдарға арналған келісім шартқа таяуда ғана ресми Ташкентмен қол қойған екен. Үлей.
Рахмет, Нұрлытай, сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер сонымен Ресей президентінің Өзбекстанға сапары 2 күнге жалғасатыны туралы тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті ағайын, азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Бейсенбі күні Алматыдағы Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп айыпталған қазақстандық оппозиция белсенділеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. Оппозиция өкілдері мен адам құқығын қорғаушылар болса, бұл істі қозғауға заңды негіз жоқ дегенді айтып отыр. Бұл жайында хабарды Алматыдағы әріптесім Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Бейсенбі күні таңертең сағат 10-да Медеу аудандық сотында басталған алдын ала сот тыңдауына қылмыстық іс бойынша айыпталғандардан Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметов келді және қазірде Монғолияда ем алып жатқан Төлен Тоқтасыновтың адвокаты болды. Сот алдында жиналған жұртшылық өкілдері мен журналистер тыңдауға қатыстырылмады. Қылмыстық іс бойынша Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов, Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов және Қазақстан Компартиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновқа аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген айып тағылған. Аталған саясаткерлер 2005 жылы Қазақстанның бір топ азаматына саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне жолданған өтініш хатқа қол қойғаны үшін жауапқа тартылып отыр. Бір сағаттай созылған тыңдаудан соң сыртқа шыққан айыптаушылар онда не айтылғаны туралы журналистерге сұхбат берді.
Біздің адвокаттарымыздың атынан сондай ұсыныс берілді сотқа. Сотта бұл іс қаралмау керек. Өйткені заң бойынша егер жазылған қағаздар жер белгілі емес болса, не болмаса басқа ауданда болса, сол ауданда болу керек. Ең соңғы қол қойылған ұсыныстарымыз Украинаға жіберілген. Ол 10 сәуірде 2007 жылда болған. Ол уақытта Әділеттік Қазақстан деген ұйым жұмыс істемеген еді. Сондықтан ол қағаздарды мысалы маған әкелгенде менің офисіме келді. Ол офис Алмалы ауданда тұр. Сондықтан бұл сот Алмалы ауданда болу керек. Сондықтан біздің ұсынысымыз басқа ауданға жіберу болу істі.
Деді Асылбек Қожахметов. Саясаткер Болат Әбіловтің айтуынша, айыптаушылардың барлығы даулы хатқа дәл қай жерде қол қойғандарын естерінде сақтамағандықтарын айтқан. Заң бойынша ондай жағдайда сот ісі алдын ала тергеу жүрген Алмалы ауданына қаралуы тиіс, дейді айыпталған оппозиция жетекшісі.
Мы считаем, что судебное заседание должно пройти в Алмалинском районном суде.
Бұл сот тыңдауына Асылбек Қожахметовтің қорғаушысы ретінде қатысқан қазақстандық адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтис болса, мұндай сот ісі мүлдем қаралмау керек деген уәж айтады.
А сейчас здесь судят людей якобы за укрывательство. Хотя никакого укрывательства...
Тергеу қорытынсы бойынша олар жасырған делініп отырған адамдарды әлі ешкім қылмыскерлеп таныған жоқ. Оларға сот болмаған. Ендеше бұл үшеуіне әлгінде айыптауға заңды негіз болу үшін ең алдымен кісі өлтіруге тапсырыс берген деп күтіктілген адамдардың қылмыс жасағаны сотта дәлелденуі керек. Жалпы саяси баспана сұрағандарға болысқандарды сот арқылы қудалау біздің елімізде ғана кездесіп отырған өте сирек құбылыс. Әлемдік тәжірибеде ондай істердің болғанын мен естіген емеспін.
У нас такой практики в мировой нет, не знаком.
Деді Евгений Жовтис. Азат партиясының бас хатшысы Төлен Жүкеев мұны қолдан жасалынған айыптарға сүйенген саяси істеп санайды.
Билікке байланысты келесі жылы жаңағы төрағалыққа барса, ОБСЕ-ге жақсы бетте жақсы көріну үшін олар апрель майларда мысалы заңды өзгертіп, күзге таман сайлау өткізіп, бірнеше партия жіберіп, жақсартып қалу үшін олай деген соғы мүмкін. Ал сол уақытта мысалы Болаттың да Ғалымжанның да сотталған уақыты бітеді ғой. Олар қатыспасын деп есебі мол ғой ондайға. Таза кертартпа, таза фальсификация ғой. Ең үлкен мақсаттары саясаттан кетіру қалай болғанда да.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі 2008 жылғы қыркүйек айының 24 күні елдегі оппозиция қайраткерлері Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметовтерге қарсы тергеу басталғандығын жариялаған болатын.
Төлен Тоқтасын, Болат Әбіловті, тағы басқа азаматтарды кінәлі деп отырғаны, кісі көлетіндей айыпты. Олар қылмыскерді құтқарып жіберді дейді, қылмыскерді жасырып жапты дейді. Дәлел қайсы оған? Және бұл азаматтар қылмыскер деп отырғанның өзі әлі қылмыстар дәлелденбеген. Қылмыскер деп айыптап Қазақстан соты соттағанмен ол адамды Россия ақтап отыр. Қылмыс жасаған дәлелденген жоқ. Сонда қылмыс болмаса, қылмыс жасаған адамдар болмаса, олардың қорғаған кім болып шығады?
Деді Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Қазақстанның заң орындары ағайынды Байсақовтарды ұстап елге қайтару туралы Украинаның ресми орындарына сұрау салды. Алайда ағайынды Байсақовтарға саяси пана берген Украинаның ұлттар мен дін істері бойынша мемлекеттік комитеті аталған іспен мұқият танысқан соң Байсақовтарға қарсы істің саяси астары бар деген қорытындыға келді. Алдын ала сот тыңдауында судья Мәди Қошықбаев айыпталушы тараптың берген өтініштерін қарап, ол бойынша өз шешімін шығаруды қаңтардың 26-сы күні таңғы сағат 10-ға қалдырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда айтылғандай медиа аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген күдікпен оппозиция белсенділері Төлен Тоқтасынов, Болат Әбілов және Асылбек Қожахметовтердің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша тыңдау өтті. Бұл отырысқа Төлен Тоқтасынов шетелде болғандықтан келе алмай, оның адвокаты қатысқан. Аталған саясаткерлер 2005 жылы Қазақстанның бір топ азаматына саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне жолданған өтініш хатқа қол қойғаны үшін жауапқа тартылып отыр. Ол айыптау қорытындысында олар 2001 жылы Павлодар қаласында химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс берген деген күдіктелген Есентай Байсақов пен оның інісі Жұмабайға шетелден саяси баспана беруді сұрап 2005 жылы жазылған өтініш хатқа қол қойғаны үшін қылмыстық жауапқа тартылғаны айтылды. Қазақстанның заң орындары ағайынды Байсақовтарды ұстап елге қайтару туралы бұл Украинаның ресми орындарына сұрау салған болатын, алайда ағайынды Байсақовтарға саяси баспана берген Украинаның ұлттар мен дін істері бойынша мемлекеттік комитеті аталған іспен мұқият танысқаннан кейін Байсақовтарға қарсы істің саяси астары бар деген қорытындыға келді. Сөйтіп Украина жағы бір жағынан ұлттық заңнамалардың, екінші жағынан халықаралық конвенциялардың нормаларын басшылыққа ала отырып, ағайынды Есентай және Жұмабай Байсақовтарға саяси босқы мәртебесін беру және олардың құқын қорғау туралы шешім қабылдаған болатын. Айта кетейік, Қазақстанның ішкі істер министрлігі 2008 жылғы қыркүйек айында елдегі оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Төлен Тоқтасынов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметтерге қарсы тергеу басталғандығын жариялаған болатын. Кейін Әміржан Қосанов пен Владимир Козловты тергеушілер айыпталушыдан куәгерлер қатарына ауыстырған болатын. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды білдіріп жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бауымғожа таныстырады, одан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Алматыдағы Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп айыпталған қазақстандық оппозиция қайраткерлеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. Оппозиция өкілдері мен адам құқығын қорғаушылар бұл істі қозғауға заңды негіз жоғын алға тартып отыр. Бейсенбі күні басталған сот тыңдауына қылмыстық іс бойынша айыпталғандардан Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметов келді, ал қазірде Моңғолияда емделіп жатқан Төлен Тоқтасыновтың адвокаты болды. Сот алдына жиналған жұртшылық өкілдері мен журналистер тыңдауға қатыстырылмады. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Өзбекстанға сапары басталды. Медведев мемлекеттік сапарын Өзбекстанның екінші ірі қаласы Самарқаннан бастады. Әуежайында Медведевті Өзбекстан президенті Ислам Каримов қарсы алды. Қаңтардың 23-іне дейін жалғасатын сапар барысында Орталық Азиядағы қауіпсіздік пен екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады. Сонымен қатар газға бай Өзбекстанға Ресей инвестициясын құю мәселесі талқылануы мүмкін. 2005 жылғы Әндіжан оқиғаларынан кейін Ресей мен Өзбекстан қарым-қатынастары жақсарған болатын. 2005 жылдың мамыр айында үкімет күштері наразылық танытушыларға оқ ашқан болатын. Бұл оқиғаларды халықаралық тәуелсіз түрде тергеуге ресми Ташкент жол бермеді. АҚШ президенті Барак Обама Кубадағы Гуантанамо вақтысын бір жылдың ішінде жабу жөніндегі жарлыққа қол қойды. Оған сәйкес түрмедегі әскери сот істері тоқтатылуы тиіс. Жаңа президент АҚШ-тың адам құқықтары мәселесіне көлеңке түсіріп келген Гуантанамоны жабуға уәде еткен болатын. Қытай ресмилері АҚШ-тың Гуантанамо бақтысы жабылған соң ондағы қытайлық тұтқындар тез арада Бейжіңге тапсырылуы тиіс деп мәлімдеді. Кубада орналасқан Гуантанамо бақтысындағы шамамен 250 тұтқынның қатарында Қытайдың 17 азаматы да бар. Қытайдың айтуынша, әлгі тұтқындар ұйғырлардың тәуелсіз аймағын құрғысы келетін Шығыс Түркістан исламшыл қозғалысының мүшелері болып табылады. Вашингтон егер әлгі 17 азамат Қытайға тапсырылса, қинап азапталуы мүмкін деп қауіптенеді. НАТО бас хатшысы Абдехоп Схефердің мәлімдеуінше, НАТО мен Пәкістан бірге Ауғанстандағы тұрақтылықты орнатуға бағытталған шараларды күшейтуі тиіс. Бұл туралы ол Исламабадта Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешимен өткізген келіссөзден кейін айтты. Схефер аймақтағы қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін бейсенбі күні Пәкістанға барған болатын. НАТО мен АҚШ ресмилерінің айтуынша, Пәкістанның солтүстік батысындағы тайпалық аймақтарда Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілері жасырынып жүреді. 2001 жылдың аяғында АҚШ Пәкістанның көршісі болып табылатын Ауғанстанды басып алған болатын. Ауған әскерилері мен халықаралық күштер Пәкістанмен арадағы шекараға жақын жерде 30-ға жуық бүлікшіні өлтіргендерін хабарлап отыр. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің айтуынша 22 бүлікші Ауғанстанның шығысындағы Хост өлкесінде өлтірілген. Ал Ауғанстан қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Хост өлкесіндегі шайқаста 8 бүлікшінің көзі жойылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістанның қауіпсіздік ресмилерінің хабарлауынша полиция 2005 жылы Лондонның көлік жүйесіне жасалған шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген адамды тұтқындаған. Сауд Арабиясының азаматы Заби ул Таифи Аль-Қаидаға қатысы бар деп айыпталып отыр. Ол сәрсенбі күні Пешауар қаласында жүргізілген рейдте қамауға алынды. 2005 жылы Лондонда орын алған жарылыстардан 52 адам қаза тапқан болатын. Ресей мен Куба ресмилері бейсенбі күні Мәскеуде кездесіп, екі ел арасындағы байланыстарды нығайту мәселесін талқылады. Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечиннің мәлімдеуінше, Куба мен Ресей қарым-қатынастары жаңа деңгейге көтерілуі тиіс. Бұл жөнінде ол екі елдің үкімет аралық панелінің отырысында айтты. Оған мұнай және газбен, сондай-ақ ядролық энергия және металмен айналысатын ресмилер мен кәсіпкерлер қатысты. Ресей қырғиға бақ соғысы кезінде одақтас елдері болған Куба, Никарагуа және Венесуэла мемлекеттерімен байланыстарын қайта дамытып жатыр. Куба жетекшісі Рауль Кастро осы айдың аяғында Мәскеуге барады деп күтілуде. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Чехиялық әріптесі Мирек Топаланектің шақыртуымен Чехияға сапар жасауға келісті. Бұл туралы Чехия үкіметі хабарлап отыр, бірақ сапардың нақты қашан болатындығы айтылмады. Еуропа одағының кезекті төрағасы Чех Республикасының үкіметі маусым айында Еуроодақ Ресей саммитін өткізеді деп күтілуде. Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Малики Сербиямен қарым-қатынастарын нығайтуға уәде етті. Аль-Малики бұл туралы Бағдатта Сербия қорғаныс министрі Драган Сутановичпен кездесуінен кейін айтты. Бағдат пен Белградтың әскери байланыстары 2007 жылдың 47 айында қайта қалпына келген болатын. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильден Газадағы осы халықаралық ұйымның ғимаратына жасалған бірнеше шабуылға байланысты түсініктеме беруді талап етіп отыр. Пан Ги Мунның айтуынша, әлгі шабуылдарды жүзеге асырғандар жауапқа тартылуы тиіс. Егер Хамас жауынгерлері қайта қарулану үшін Мысыр шекарасындағы туннелді пайдаланатын болса, Израиль Газа секторына шабуылдарын қайта бастайтынын ескертті. Израильдің айтуынша, үш аптаға жалғасқан Газадағы әскери операциясы барысында шамамен 150 туннель қиратылған, бірақ хабарларға қарағанда кей жерасты жолдары қайта ашылған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Болымғожа таныстырдым.
Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей, алда тыңдайтын хабарларыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысымен өздеріңізді таныстырамыз. Сонымен ақш билігіне келген Барак Обамадан не күтесіз дегенге әлем елдерінен алынған пікірді тыңдайсыздар. Және президент Барак Обаманың инаугурацияда сөйлеген сөзіне қазақстандық сарапшылар түрлі баға беріп отыр. Және Барак Обама ақштың Гуантанамо уақытындағы терроризм күдіктілеріне қатысты сот процесін 120 күнге тоқтатуға бұйырғаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды одан әрі өрбітейік. Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдары басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігімен және халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандарын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілерінің мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық тудырып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дей келе оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражат емес, ол шынымен де халықтың қаражаты, тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны мен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларда жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билік ол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес, бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Ең
допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпаратты қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеуді көріп отырған жоқпын. Ал енді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса чалағай екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өткен ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құлы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушыға, сонымен қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма? Осыған байланысты бір жыл бойы зерттеу жүргізген қазақстандық сарапшылар өз жұмыстарының нәтижесімен өздеріңізді таныстырып өтті. Бұл тұрғыдағы заң жобасына журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан наразылық білдірілген болатын. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларға хабарларымыз одан әрі жалғасады. АҚШ-тың жаңадан сайланған 44-ші президенті Барак Обаманың инаугурациядан кейінгі сөйлеген сөзінде алдағы уақытта Американың қандай саясатты ұстанатындығы айтылды. Бірақ Обаманың сол сөйлеген сөзіне қазақстандық сарапшылар түрлі баға беріп отыр. Бірі Американы алда оң өзгерістер күтіп тұр және ол Қазақстанға да әсер етеді десе, ендігілері Қазақстан үшін ешнәрсе өзгере қоймас деген болжамдарын білдіруде. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі күні ұлықтау рәсімін өткізген Америка Құрама Штатының 44-ші президенті Барак Обама осы күнде жұмысқа қызу кірісіп кетті. Алғаш рет президент ретіндегі 20 минуттық мәлімдемесінде Барак Обама елдегі экономиканың тұрақсыздығына атүсті жасалған шешімдер себеп болды. Енді жауапкершілік заманы келді. Американы қалпына келтіру үшін көп еңбек керек, тіпті әлдегімдерді құрбан етуге дейін баруымыз мүмкін деген еді. Сонымен қатар ол, әлем өзгерді. Енді біз де өзгеруге тиіспіз. Әлемдегі барлық халық пен мемлекеттер білуі тиіс. Америка кезгелген елдің досы деп атап өтті. Сарапшылар бұл сөзді Америка Құрама Штатының алдағы жылдары жүзеге асатын сыртқы саясатындағы басымдықтарының бірі деп ұғу керек деп отыр. Ұлт тағдыры қозғалысының мүшесі Болат Дүйсенбінің пайымдауынша, Барак Обама жұмысына кірісе салып көптеген оң өзгерістер алып келуде.
Оның ең бір өзекті мәселе, шынында да көптеген Америка президенттерінің бірінің айтпаған мәселесі бұл, барлық елдермен біз тең қалыпта сөйлесіп, бәріміз бірдей деген мәселені айтып отыр. Оның үстіне қарым-қатынасты баяғы тең права ретінде жүргізу мәселесін айтты.
Барак Обама мусулман елдери өз ара сеним мен құрмет тұрғысында алға даму керек. Жауыздеу басты мақсатымыз емес. Бізді жаңа жауапкершілік дәуірі күтіп тұр деп өз сөзінде. Осыған байланысты Болат Дүйсенбі төмендегідей пікір білдірді.
Мүмкіншілігінше бұл мәселені істейтін болуға тиіс. Үйде айтатын мынау Палестина мәселесі жайында комиссия құруының өзі соған сенатор тағайындаймын дегеннің өзі үлкен мәселе болып отыр. Сондықтан біраз мусулман елдерменен қазір Американың арасында қарым-қатынаста біраз өзгерулер болады, жақсы өзгерістер болуы мүмкін деген ойдамын.
Алайда Мәдениет журналының редакторы Мырзан Кенжебайдың пайымдауынша, Американың әсіресе сыртқы саясатында айтарлықтай өзгеріс жасауға жаңа президенттің шамасы келмес.
Бұл іш тартуы мүмкін. Обама мұсылман қауымына үшінші әлем дейді, осыған іш тартуы мүмкін. Бірақ оның қолында тұрған ештеңе жоқ. Нақты өзі бұны Американың бүкіл саясатын Обама өзгертіп жібере алмайды.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова болса, өзгерістердің болары сөзсіз деуде.
Обаманың айтылған сөздерінен бір нәрсені анықтауға болады. Америка қайткен күнде де өзінің демократиялық бағытынан таймайды. Үлкен өзгерістер болады. Ал одан Қазақстанға келіп кетер ештеңе жоқ былайша айтқанда.
Жаңа президентті ұлықтау рәсімінің алдында Барак Обама миллиондаған америкалықтар жұмысын жоғалту алдында тұр. Бірақ бұл дағдарыстан алдағы 1-2 жылда толықтай шыға алатынымызға уәде беремін деген еді. Ұлт тағдыры қозғалысының мүшесі Болат Дүйсенбінің айтуынша, экономикалық тұрақтылықты сақтап қалу қазіргі таңда Америка үшін ең маңызды мәселелердің бірі болып отыр.
Американың экономикасын дағдарыстан шығару, оны нығайту деген сөз, ол әлемдегі өздерінің ықпалын одан ары жалғастыра беру деген сөз ғой. Бірақ соның өзінде де көптеген мәселелерді халықаралық жағдайға қарап өз мәселелеріне көбірек көңіл аударатын болса, ол да бір үлкен нәрсе.
Америка Құрама Штаттарының жаңа басшысының сөзіне қарағанда, ол қысқа уақыт ішінде ел экономикасын тұрақтандырып, Гуантанамо әскери түрмесін жабуды және Ирак пен Ауғанстандағы қарулы күштердің қатарын мейлінше азайтуды қолға алады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен ақш президенті Барак Обаманың инаугурацияда сөйлеген сөзінде айтылғандарға қазақстандық сарапшылар түрлі пікір білдіріп отыр. Қымбатты ағайын, Барак Обамаға қатысты пікірлерді әлем елдерінің айтқандарын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан әлі де алыстап қалмай бізбен бірге қалыңыздар. Алматыда аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп күдіктелген оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. АқШ президенті Барак Обама Кубадағы Гуантанамо бақтысын бір жылдың ішінде жабу жөніндегі жарлыққа қол қоймақшы. Пәкістан полициясы 2005 жылы Лондонның көлік жүйесіне жасалған шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген адамды тұтқындады. НАТО бас хатшысы Япте Хопсхефер аймақтағы қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін Исламабадқа барды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Чехиялық әріптесі Мирек Топалановтың шақыртуымен Чехияға сапар жасауға келісті. Қытай ресмилері ақштың Гуантанамо бақтысы жабылған соң, онда қытайлық тұтқындар тез арада Бейжинге тапсырылуы тиіс деп мәлімдеді. Ауғанстандағы шайқаста 14 бүлікшінің көзі жойылды. Егер Хамас жауынгерлер қайта қарулану үшін Мысыр шекарасындағы туннельді пайдаланатын болса, Израиль Газа секторына шабуылды қайта бастайтындығын ескертіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. АқШ билігіне келген Барак Обамадан не күтесіз дегенге әлем елдерінің өкілдері өз пікірлерін білдіретін болады. Сонымен қатар Барак Обама АқШтың Гуантанамо бақтысындағы терроризм күдіктілеріне қатысты сот процесін 120 күнге тоқтатуға бұйырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, радионың хабарлар тарайтын елдердегі тілшілеріміз жергілікті саясаткерлер мен азаматтық қоғам белсенділерінің сарапшылардың АқШ президенті Барак Обама әкімшілігінен қандай жаңалықтар, ізгі істер күтетінін сұраған болатын. Азаттық радиосы ауған қызметіне ауғанстандық Вадир Сафи, Кабул университетінің заң және саяси ғылымдар профессоры, АқШтың Ауғанстан мәселелеріне деген қарым-қатынасы жақсы жағына қарай өзгереді деп үміттенетіндігін білдірді.
Құрама Штаттардың бұрынғы президенті Буш әкімшілігі лаңкестікке қарсы күрестерді тиген мүдделеріне жете алмады. Демек, ауған қалқы Барак Обама мен оның жаңа әкімшілігінен Ауғанстанның әскери, экономикалық, саяси салаларына және әкімшілігіне өзгерістер әкеледі деп күтеді. Мұндай түбегейлі өзгерістер жасалмайынша, ақшта, халықаралық қауымдастықта, Ауғанстанда айтарлықтай өзгерістерге қол жеткізе алмайды, деді ауғандық профессор. Барак Обаманың билікке келуіне байланысты азаттықтың армян қызметіне берген сұхбатында Армения ұлттық конгресі атты басты оппозициялық одақ өкілі Левон Зурабян ақш саясатында түбегейлі өзгерістер болады деп күтпейтіндігін білдірді. Ақш саясатында бұл аймақта қатысты түрлі өзгерістер болады деп ойламаймын. Әрине, Обаманың билікке келуімен ақш және Иран арасында біраз өзгерістер болатыны кәміл. Мұның өзі аймақтағы ахуалға айтарлықтай әсер етпек, деді армяндық азамат. Ал азаттыққа берген сұхбатында әзербайжандық адам құқығын қорғаушы белгілі заңгер Еркін Гадырлы ақш билігі Таулы Қарабақ мәселесін шешуге өз үлесін қосады деп үміттенетіндігін айтып отыр.
Obama's energetic personality and the messages he has.
Обама пәрменді тұлға, әлемге жариялап отырған оның идеяларына қарай отырып, оның Таулы Қарабақ жанжалын шешуге өз үлесін қосатынына сенемін. Бұл аймақтық проблема, себебі оның салқыны Арменияға да, Грузияға да тиіп отыр, деген ол. Ал өз кезегінде Беларусь редакциясы тілшілеріне Азаттық үшін қозғалысының басшысы Александр Миленкевич ақшпен диалог қажет дегенді айтқан. Оның айтуынша, елде өзгерістер жасау біздің өзімізге байланысты, дегенмен діттеген мүддемізге жету үшін біз өркениетті демократиялық елдермен байланыс түзуіміз керек. Сондықтан қазірдің өзінде бас алып кеткен диалогты Құрама Штаттар қолдайды деген сенімдемін. Осындай үмітпен мен Обаманы қарсы алып отырмын, деді бұл беларусьтік Александр Миленкевич. Ал Азаттықтың Фарда радиосына Иранның танымал бұрынғы реформашыл заң шығарушысы Фатеме Ракей Газа секторы мәселесін шешуді алдыңғы қатарға қойып отыр.
کلن انتظار میره که با آقای اومدن آقای اوباما به سوء تفاهم های خیلی گسترده و عمیقی که بین
Обама билікке келгенде Буш әкімшілігі кезінде Киев үкіметтермен арада болған терең түсініспеушіліктер шешіледі, немесе ең болмағанда әлсірейді деп күтілуде. Ақш үкіметі демократия жөнінде көп айтады және ол әлемде демократияның дамуына басты рөлді атқара алады. Обамадан Газа мәселесін мұқият қарап шығуды талап етеміз. Халықаралық мекемелерде маңызды рөл атқара алатын ақштың жаңа президентінен Газада соғыс қылмыстарын жасағандардың әділ түрде сотталуына негіз қоюды талап етеміз, деген бұл ирандық азаматша. Қымбатты ағайын, ал Ирақ президенті Жалал Талабани кеңсесінің басшысы Насир Аль-Ани Ирақта тұрақтылық орнату мәселесін маңызды мәселе деп есептейтіндігін алға қойып отыр. Ирақтағы жағдайды тұрақтандыру және оның күшін қалпына келтіру ең маңызды мәселе. Елімізде тек режим өзгеріп қана қоймады, бүкіл мемлекет қиратылды. Ирақ мемлекетінің қайта қалпына келтірілуіне басты назар аударса екен дейміз. Қазір біздің елімізді қайта дамыта алатын барлық нәрсе керек. Осы тұрғыдан ақш бізге көп көмектесе алады, бірақ елді дамытуға бәрібір ирақтықтардың өздері жауапты болуы тиіс, дейді Ирақ президенті Жалал Талабани кеңсесінің басшысы Насир Аль-Ани. Ал Ресей мен ақш арасындағы қарым-қатынас Буш билігі кезінде нашарлап кеткен болатын. Енді мемлекеттік думаның сыртқы істер бойынша басшысы Константин Косачев американ орыс диалогының шешуші рөл атқаратынына сенімді екендігін айтты. Ол Ресей президенті ешбір шартсыз ақштың жаңа президентімен кездесуге дайын, мен мұны анық білемін, деп атап өтсе, бұған керісінше пікірді либералды оппозиция белсендісі әрі мемлекеттік думаның бұрынғы депутаты Владимир Рыжков айтып отыр. Ол Ресей мен ақш қарым-қатынастарында түбегейлі өзгерістер болады деп ойламаймын, себебі ақш біздің аймағымызда ұзақ мерзімді мүддеге ие. Ақш Орталық Азиядағы ықпалын арттырады, деп айтып отыр. Бұл ресейлік либералды оппозиция белсендісі Владимир Лышков. Сонымен қатар түркменстандық зейнеткер физик Яйылым Бегов Барак Обама бұрынғы советтік елдерде демократияны дамытады деген үмітінде білдіруде. Кей түркмен азаматтары ақштың жаңа президенті Барак Обама тек ақштың жергілікті саясатымен және қаржы дағдарысымен айналысып қана қоймай, сондай ақ бұрынғы совет одағы елдеріне де көңіл бөледі деп үміттенеді. Обама әкімшілігі Түркменстан мен басқа да бұрынғы совет мемлекеттерінде демократияның дамуы мен адам құқықтары жағдайының жақсаруына үлес қосады деп үміттенеміз, дейді бұл түркменстандық азамат. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар қазақстандықтар да Барак Обаманың президенттігінен өздерінің үміт күтетіндігін, жақсы өзгерістер болатындығын айтқан болатын. Ал сәрсен бүгін Астанада Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогланд журналистердің сұрақтарына жауап бергенде, Ақштың ең жас президенті әрі афроамерикандық нәсілден тұңғыш рет сайланған Барак Обаманың инаугурациясы бізге жаңа кітаптың бетін ашты деді. Ол алдағы уақытта да Ақш пен Қазақстанның қарым-қатынасы негізгі үш бағытта жалғаса беретіндігін айтты. Біріншісі – экономикалық және саяси байланыс, екінші – аймақтық қауіпсіздік, яғни жаппай қырып жоятын ядролық қару пайдалануға жол бермеу, үшіншісі – Қазақстанның энергия ресурстары және шикізатты шетелге шығару маршруттары жөндегі келісімдер екен. Ақш елшісі Ричард Хогланд журналистердің сұрақтарына байланысты Ақш президенті Барак Обамаға Қазақстанға ресми сапармен келуге кеңес беремін дегенді айтқан. Ол былтыр қараша айында Барак Обама жеңіске жеткенде алғашқылардың бірі болып Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан құттықтағанын айта келіп, екі мемлекет арасындағы байланыс жақсы дамуға тиіс деп атап өткен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бұл тақырыпта яғни Барак Обама әкімшілігінің қызметіне кірісіп жаңа қадамдар жасап жатқаны жайлы алдағы хабарымыздан тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Ақш президенті Барак Обама қызметіне кірсе салысымен даулы Гуантанамо бақтысын жабу мақсатында алғашқы қадамдар жасалып отыр. Обама әкімшілігі прокурорларға Гуантанамо бақтысындағы лаңкестікке қатысы бар деп айыпталып отырған тұтқындардың сот істерін 4 айға тоқтатуды бұйырды. Бұл түрме көптеген адамдар үшін Ақштың лаңкестікке қарсы соғысының сәтсіздікке ұшырағанын білдіреді. Азаттық радиосының тілшісі Саида Бабамқожа осы Гуантанамо бақтысында 9 жыл отырған бір өзбек азаматының жағдайы туралы сіздерге әңгімелеп береді.
Ойбек Джабаровқа тағылған айыптар дәлелденбеген соң осыдан шамамен 2 жыл бұрын Ақш қорғаныс министрлігі оны Гуантанамо абақтысынан босату жөнінде шешім шығарды. Алайда 30 жастағы өзбек азаматы Джабаров әлі Кубадағы Ақш абақтысында қалып отыр. Денсаулық жағдайы нашарлаған Джабаровтың 2 баласы бар. Өзбекстанның Наманган облысынан шыққан Джабаровқа лаңкестікке қатысы бар деген айып тағылды, бірақ бұл айыптар ешқашан дәлелденбеді. Бұған қарамастан Джабаровтың ешкімге өкпесі жоқ. Қазан айында ағылшын тілінде жазған хатында Джабаров өзінің айыпты емес екендігі туралы айтқан. Бірақ Ақш үкіметінің қателігі үшін мен Америка халқын кінәламаймын деген Джабаров Майкл Моун есімді американдық адвокатына. Мен әлі түрмеде болсам да жүрегімде ешкімге өкпем жоқ, дейді Джабаров. Ақш президенті Барак Обама Гуантанамодағы тұтқындарға қатысты сот істерінің тоқтатылуы жөнінде бұйрық берген соң, Джабаров пен абақтыдағы шамамен 248 тұтқын қара түнелдің аяғында жарықты көріп отыр. Бірақ бұл жол Джабаров үшін өте ұзақ болуы мүмкін, себебі ол саяси қиындықтарға ие Орталық Азия аймағының азаматы болып табылады. Сотсыз 8 жыл түрмеде отырған Джабаровтың күрделі жағдайынан Ақштың лаңкестікке қарсы соғысының дұрыс емес екендігі байқалады. Гуантанамодағы 50-ге жуық ақталған тұтқын сияқты Джабаровты да азат етуге болар еді, дегенмен ол әлі қамауда отыр, себебі Өзбекстан оны қабылдамай жатыр. Егер бұл тұтқындар өз елдеріне қайтарылса, қинап азапталуы мүмкін. Ешбір мемлекет оларға баспана бермей отыр. Тіпті Буш әкімшілігі 100-ге жуық елден Гуантанамодағы ақталған тұтқындарға баспана беруді сұраған еді. Бостонда тұратын адвокат Моунның мәлімдеуінше, Джабаров Өзбекстанға оралмауы тиіс. Бұл елдің жаман атаққа ие барлау қызметі 2002 жылы Джабаровтан жауап алу үшін Гуантанамоға шақырылған болатын.
They also at one point showed him a photo array.
Олар оған бір суретті көрсетіп, суреттегі адамдарды танып тұрсың ба деп сұрады. Жаббаров ешкімді танымады. Сол кезде Өзбекстанның бір барлау қызметкері жұдырғымен столдың үстін бір қойып, Жаббаровқа Өзбекстанға барғаныңда бұл нәрселерді білесің деп айтты. Ойбек, енді Өзбекстанға оралсам, олар мені қинап азаптауы мүмкін деп қауіптенеді,
дейді адвокат Моун. Ойбек Джабаров Өзбекстанның ислам қозғалысының Тәжікстанда орналасқан өзбек жауынгерлері арасында болған. 1999 жылы ол Ауғанстанға көшерілген. 2001 жылы Ақштың Ауғанстанды басып алуының алдында Джабаров пен оның отбасы Мазари Шарифта тұрған екен. Ауғанстанда Джабаров мал саудасымен айналысқан. Сол кезде Орталық Азияда жұмыс істеген неміс журналисі Маркус Бенсманның айтуынша, Джабаровтың іс-қимылдары Өзбекстанның ислам қозғалысы топтарының әрекеттерімен сәйкес келген. Бірақ ол жауынгерлердің арасында Ферғана жазығынан шыққан көптеген қарапайым өзбек азаматтары болған. Олар өзбек президенті Ислам Каримовтың мұсылмандарды қудалауына байланысты Тәжікстанға қашып кеткен болатын, дейді Бенсман.
For example, I found in Kunduz an archive of the Islamic movement of Uzbekistan.
Мысалы, мен Ауғанстанның Кундуз қаласында Өзбекстан ислам қозғалысының архивтерін тауып алдым. Олардың ішінде Ферғана жазығынан Тәжікстанға қашып кеткен адамдардың оқиғалары жазылған кітаптар бар еді. Кейін олар сол жерде өмір сүре бастаған. Кей адамдар қаруланбаған еді. Әрине, қарулы адамдар да болған, бірақ Душанбенің шығысындағы Хойт пен Тәжікабад сияқты басқа да жерлерде қарапайым адамдар тұратын,
дейді Маркус Бенсман. Хойтта тұрған Джабаров басында Тәжікстанға барған, сосын Ауғанстанға көшкен. 2001 жылдың қараша айында АқШ Ауғанстанға басып кірді. Сол кезде жергілікті адамдар мені алдап, АқШ күштеріне тапсырды, дейді Джабаров. Адвокат Моунның атап көрсетуінше, Джабаров қолайсыз жерден қолайсыз уақытта табылған. Гуантанамодағы тұтқындардың 95% сияқты Джабаров та қарусыз болған. Моунның мәлімдеуінше, американдықтар Джабаровтың ешкім емес екендігін тез арада түсінуге тиіс болатын. Алайда 2002 жылы маусым айында Джабаров Кубаға жіберілген. Қазір оның саулық жағдайы нашарлаған. 2007 жылы оның омыртқасына жасалған операция сәтсіз болып, нерв жүйесіне зақым келді. Джабаров отбасының қайда екендігі белгісіз. Олар Иранның Машшат қаласындағы босқындар лагерінде тұрған болатын, бірақ кейін олар іс-түссіз жоғалып кетті.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, АқШ-тың Кубадағы Гуантанамо түрмесінде ұзақ жылдар отырған тұтқын Ойбек Джабаровтың тағдыры жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. АқШ президенті Барак Обама Кубадағы бұл Гуантанамо бақытсын бір жылдың ішінде жабу жөніндегі жарлыққа қол қоймақшы. Оның жоспарына сәйкес түрмедегі әскери сот істері тоқтатылуы тиіс. Обама сондай-ақ тұтқындардан жауап алу барысында қатаң әрекеттерге тыйым салып, лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелгендердің қамаудағы жағдайын тексеру жөнінде бұйрық беретінін де айтты. Жаңа президент АқШ-тың адам құқықтары мәселесіне көлеңке түсіріп келген бұл Гуантанамо түрмесін жабуға уәде еткен болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.